ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระคุณทรงเปี่ยมไปด้วยความรักทรงสติปัญญาเราขอบคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงศ์ขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำการนมัสการขอบคุณพระองค์สำหรับการเตรียมจิตใจของพวกข้าพงศ์ทุกๆคนที่จะนมัสการพระองค์ขอพระองค์ทรงพอพระทัยการนมัสการด้วยหัวใจจากพวกข้าพงศ์ทุกๆคนและขอพระองค์ทรงอยู่ในเวลานี้ที่คำทุกคำจะมาจากพระองค์อย่างแท้จริงขอเมตตาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของเราแต่ละคนให้พระคำของพระองค์นั้นมีความหมายและถูกนำไปใช้ในชีวิตให้พระคำของพระองค์นั้นช่วยให้เราได้เข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้นเข้าใจลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้นอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่มาเยี่ยมเราในวันนี้นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดก็หลายเดือนแล้วผมไม่ทราบพวกเราเริ่มปรับตัวกับเขาเรียกว่า new normal ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเราไปไหนเราก็จะใส่หน้ากากใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเว้นระยะห่างนะครับเราสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นนะครับมีการประชุมทางไกลมากกว่าเดิมเด็กนักเรียนมีการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ต้องสลับวันไปเรียนในบางโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนสลับอาทิตย์นะครับแต่มีบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนก็คือช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดปิดเทอมนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าเด็กๆจะไปที่ทำงานของคุณแม่อันนี้เป็นภาพที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ค่อยไปที่ทำงานของพ่อจริงๆไม่มีคำตอบแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเขามักจะไปที่ทำงานของคุณแม่นะครับและในช่วงที่โรงเรียนปรับระบบการเรียนสลับอาทิตย์บ้างเรียนออนไลน์บ้างสิ่งที่เห็นก็คือว่าเด็กก็จะเอาอุปกรณ์เนี่ยไปเรียนที่ทำงานของคุณแม่นะครับและคุณแม่ก็เก่งมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคุณแม่ทำงานและดูลูกให้ปลอดภัยมากไปกว่านั้นแม่ต้องเรียนหนังสือกับลูกด้วยเพราะว่าลูกใช้อุปกรณ์ไม่เป็นผมถามคุณแม่บางคนว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าใช้วิธีไปมานั่งทำงานที่โต๊ะเขาแล้วก็คอยไปดูว่าลูกเนี่ยเข้าไปดูสิ่งที่โรงเรียนสอนได้ยังไงแล้วมากไปกว่านั้นก็บางทีมันก็ยากสำหรับเด็กเช่นการส่งการบ้านทางออนไลน์นะครับคุณแม่ก็ต้องมาช่วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรายังเห็นอยู่นะครับที่ทำงานที่ผมทำอยู่เป็นโรงพยาบาลนะครับเวลาเราไปดูคนไข้เราก็จะเห็นญาติที่มาเยี่ยมนะครับสิ่งที่เห็นเสมอนะครับในคนไข้แต่ละคนก็คือว่าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยมักจะมีคุณแม่ไม่ใช่คนไข้เด็กนะครับคนไข้โตแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคุณแม่ที่มาเยี่ยมและหลายครั้งคุณแม่เป็นคนมาเฝ้านะครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีใครไหมที่เราใช้เวลาด้วย24ชั่วโมงบางคนบอกว่ามีคือภรรยาใช่ไหมหรือคนอื่นแต่ว่ามีใครไหมที่เราใช้เวลาด้วย24ชั่วโมงเป็นเวลา40สัปดาห์แม่ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราอยู่ในท้องคุณแม่ก็40สัปดาห์ ดังนั้นแม่คือคนน่าจะเป็นคนเดียวแล้วในชีวิตที่เราใช้เวลา24ชั่วโมง40สัปดาห์อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์ต้องตั้งครรภ์นานขนาดนั้นจริงๆผมไม่มีคำตอบว่าทำไมนะครับพระเจ้ามีเหตุผลของพระองค์แต่ว่าตลอด40สัปดาห์กินด้วยกันอยู่ด้วยกันเวลาไม่สบายก็ไม่สบายด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับลูกนะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นแค่บทนำครับนะหัวข้อเทศนาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะฮะแม่เป็นพรที่พระเจ้ามอบให้นะครับผมยังบังคับมันไม่ได้ตรงนี้เปิดแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับเราจะใช้พระธรรม1ซามูเอลบทที่1นะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงที่ทุกท่านเปิดในของตัวเองได้นะครับพระธรรม1ซามูเอลบทที่1นะครับเดี๋ยวเราจะสลับกันอ่านเลขคู่กับเลขคี่แล้วกันนะครับคือผมขออนุญาตเอาตรงนี้เป็นเส้นแบ่งนะครับซีกนี้อ่านเลขคี่ซีกนี้อ่านเลขคู่นะครับทันนะครับซีกนี้อ่านเลขคี่ซีกนี้อ่านเลขคู่พระธรรม1ซามูเอลบทที่1เริ่มตั้งแต่ข้อที่1จนหมดนะครับให้เราอ่านนะครับ1 2 3ฮันนาอธิษฐานขอบุตรชายต่อพระเยโฮวาซิกนี้อ่านข้อที่1หรือเราจะอ่านพร้อมกันสลับกับผมก็ได้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเอาใหม่อันนั้น1ซามูเอลบทที่1ข้างบนกระดานนี้มันจะตัวเล็กนิดนึงอ่านในพระคัมภีร์ของเราก็ได้นะครับ1ซามูเอลบทที่1นะครับฮันนาอธิษฐานขอบุตรชายต่อพระเยโฮวาต่อไปนี้และชื่อของท่านคือเอลคานาผู้เป็นบุตรชายของเอลิฮูเป็นคนอิฟราอิม
และ
เป็นนีนามีบุตรและฮันนาไม่มีบุตรเพื่อไปนมัสการและถวายเครื่องสัตวบูชาแก่พระเยโฮวาจอมโยธาที่เมืองชีโลและบุตรชายสองคนของเอลีชื่อผู้เป็นปุโรหิตของพระเยโฮวาก็อยู่ที่นั่นแต่ท่านแบ่งส่วนที่ดีที่สุดให้แก่ฮันนาเพราะท่านรักฮันนาได้ทรงปิดคันของนางเสียและตามที่ท่านเคยกระทำปีแล้วปีเล่าเพราะฉะนั้นนางจึงร้องไห้เอคานาและเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอะไรสำหรับเธอเราไม่ดีกว่าบุตรชายสิบคนหรือ และหลังจากที่พวกเขาได้ดื่มแล้วได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาและร้องไห้คร่ำครวญและกล่าวว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาจอมโยธาและระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ลืมหญิงผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยเอลีก็สังเกตดูปากของนางแต่ไม่ได้ยินเสียงของนางและเอลีได้พูดกับนางว่าแล้วฮันนาตอบและกล่าวว่าขออย่าถือว่าแล้วเอลีจงกลับไปเป็นสุขเถิดและนางกล่าวว่าแล้วหญิงนั้นก็ไปตามทางของนางและสีหน้าของนางก็ไม่เศร้าหมองอีกต่อไปและเขาทั้งหลายและต่อมาและเรียกชื่อของทารกนั้นว่ากล่าวว่าส่วนชายคนนั้นคือเอลคานาและทุกคนในครอบครัวของท่านและทำตามคำปฏิญาณของท่านฮันนาไม่ได้ขึ้นไปเพราะนางได้พูดกับสามีของนางว่าข้าพเจ้าจะไม่ขึ้นไปเพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักพระเยโฮวาและเอลคานาสามีของนางและเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้วของพระเยโฮวาที่เมืองชิโลและเขาทั้งหลายก็ฆ่าวัวและนางกล่าวว่าโอ้เจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าอธิษฐาน พราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้ยืมเขาถวายแด่พระเยโฮวาด้วยขอบคุณมากครับเหนื่อยหน่อยใช่ไหมครับพระธรรมตอนนี้ก็ยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับผู้ชายชื่อเอลคณาเขามีภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่อฮันนาคนหนึ่งชื่อเพนินาฮันนาไม่มีลูกแต่เพนินามีลูกแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคนด้วยในสมัยนั้นเนี่ยนะครับการมีลูกก็ถือว่าสำคัญนะจริงๆสมัยนี้ก็ถือว่าสำคัญหลายคนก็ต้องการมีลูกแต่ก็ยากนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยการสืบเชื้อสายเนี่ยสำคัญมากดังนั้นการไม่มีลูกก็จะกระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตัวนะครับของฮันนาฮันนาก็ทุกข์ใจมากนะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าด้วยความที่สามีเนี่ยมีภรรยาสองคนอีกคนหนึ่งเขามีลูกตัวเองไม่มีนี่ทุกข์อยู่แล้วอีกคนหนึ่งมีด้วยนะครับก็ทุกข์ไปใหญ่เพราะว่าเหมือนเปรียบเทียบแล้วก็เขาก็มาคอยเยาะเย้ยพูดยั่วนะครับแต่ด้านหนึ่งก็ตัวสามีนะครับคือเอลคานาก็รักฮันนานะครับแล้วเขาก็พยายามดูแลเธออย่างดีนะครับมีของเขาก็ให้เธอมากกว่าภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปลอบใจนะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ช่วยให้ฮันนาบรรเทาความรู้สึกสามีถึงก็บอกว่าเนี่ยมีฉันอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากับมีลูกอีก10คนเลยเหรอฮันนาก็ยังรู้สึกอยู่นะคือเขาต้องการมีลูกมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะบรรเทาความหรือปลอบประโลมใจเขาได้ไม่ว่าจะเป็นความเอาใจใส่ของสามีการยืนยันในความรักที่สามีมีต่อเธอก็ยังไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกหายคลายความทุกข์ใจได้มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับที่เราให้ความสำคัญมากๆแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตัวนะครับเรื่องพวกนี้เวลาที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกเนี่ยก็บรรเทายากนะครับก็จะทำให้ทุกข์ใจได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือฮันนาก็อธิษฐานทูลขอจากพระเจ้านะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็เอลีก็มาพบนะครับเอลีก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ในพระวิหารที่เขามานมัสการนะครับเอลีก็มาพบนะครับแล้วก็สิ่งที่เอลีบอกฮันนาก็คือว่าพระเจ้ารับรู้ละแล้วเดี๋ยวจะตอบคำอธิษฐานนะครับฮันนาก็สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อกลับบ้านไปในที่สุดเธอก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายหนึ่งคนนะครับชื่อว่าซามูเอลนะครับแล้วเธอก็ตั้งชื่อบุตรว่าซามูเอลเพราะว่าเธอบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอทารกนี้มาจากพระเยโฮวาห์นะก็เป็นไปตามความปรารถนาละได้ลูกสมใจนะครับเรื่องก็ไปต่อนะครับก็คือว่าฮันนาก็เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกจนกระทั่งเขาหย่านมก็หย่านมก็คงยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอาจจะขวบสองขวบอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเธอก็เอาเขามาถวายไว้กับพระเจ้าให้อยู่ที่พระวิหารนะครับกับเอลีซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่การมีลูกเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับฮันนานะครับและเมื่อฮันนาได้เนี่ยเธอกลับในที่สุดเอาลูกมอบให้กับพระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องผมย่อๆที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับโอเคสิ่งที่ผมจะพาพวกเราคิดในวันนี้ก็จะมีอยู่4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเป็นแม่เป็นพรที่พระเจ้ามอบให้นะครับอย่างที่2ก็คือว่า ฮันนาเผชิญความทุกข์นะครับฮันนาเผชิญแล้วผ่านมันไปได้ยังไงเนี่ยครับอย่างที่สามก็คือว่าเรื่องของฮันนามีผลกับลูกของเธอคือซามูเอลอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่จะพาพวกเราไปคิดก็คือเรื่องของฮันนาเกี่ยวข้องกับแผนการใหญ่ของพระเจ้ายังไงนะครับนะครับโอเคอย่างแรกก่อนนะครับประเด็นเรื่องการเป็นแม่เป็นพรที่พระเจ้าให้นะครับเราจะเห็นจากพระธรรมตอนนี้นะครับตอนแรกฮันนาไม่มีลูกแล้วในพระคำตอนนี้บอกว่าพระเจ้าปิดคันของเธอไว้นะครับแล้วต่อมาพระเจ้าก็อวยพรให้เธอมีลูกก็ตรงไปตรงมาสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าการมีลูกเป็นพรที่พระเจ้าให้นะครับแต่ถ้าเรามองย้อนไปในพระคัมภีร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาพระเจ้าอวยพรคนอื่นๆในพระคัมภีร์พรอันหนึ่งที่พระเจ้ามักจะอวยก็คือว่าขอให้มีลูกหลานเหมือนแบบพระเจ้าอวยพรอับราฮัมใช่ไหมก็จะบอกว่าในที่สุดขอให้เขามีลูกหลานเยอะแยะใช่ไหมครับคือหลายๆคนที่พระเจ้าอวยพรเนี่ยหนึ่งในคำอวยพรนี่คือว่าให้มีผงพันธุ์ให้มีลูกหลานดังนั้นการมีลูกเป็นพรที่พระเจ้ามอบให้เป็นการอวยพรผู้หญิงที่มีลูกครอบครัวที่มีลูกเป็นพรที่พระเจ้ามอบให้ในที่นี้เมื่อกี้มีการลุกขึ้นยืนใช่ไหมครับใครเป็นคุณแม่บ้างครับผมในที่นี้ใครเป็นคุณแม่บ้างครับผมครับผมขอบคุณครับก็อยากยืนยันนะครับว่าท่านได้รับพรจากพระเจ้านะครับคือได้เป็นคุณแม่ได้มีลูกนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากดูน้ำใจพวกเราคือทุกครั้งเมื่อเรามองที่ลูกของเราเราไม่ได้เห็นแค่ลูกนะครับแต่เราเห็นพรที่พระเจ้ามอบให้แบบตัวเป็นๆแบบที่จับต้องได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ลูกอาจจะอยู่ไกลนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นรูปเขานะครับขอให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เห็นแค่ลูกของเราแต่เราเห็นพรที่พระเจ้ามอบให้ดังนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเราสงสัยว่าพระเจ้ารักเราหรือเปล่านะครับขอให้มองที่ลูกของเราเพราะนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้ามอบให้พระเจ้ามอบให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคุณแม่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรนะครับจริงๆหัวข้อเทศนาวันนี้คือพูดถึงแม่คือพรที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพรที่ให้กับคุณแม่เท่านั้นนะแต่เป็นพรที่ให้กับเราทุกๆคนด้วยขอให้เราคิดว่าพอเราเข้าใจเรื่องนี้ขอให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยจริงๆเป็นพรที่พระเจ้าให้แม่เราเคยคิดเรื่องนี้ไหมว่าจริงๆเราเป็นพรที่พระเจ้าให้แม่เราถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพรที่พระเจ้าให้แม่เราเนี่ยเราทำให้คุณแม่เราชื่นชมยินดีไหมทำตัวเป็นพรนะทำตัวเป็นพรที่สมกับที่พระเจ้ามอบให้คุณแม่ผมทราบว่าเวลาพูดถึงตอนนี้นะครับบางท่านอาจจะนึกไปถึงลูกที่ยากลูกบางคนที่เลี้ยงยากลูกบางคนที่ไม่เชื่อฟังลูกบางคนที่หมางเมินคุณแม่บางคนก็ทำให้คุณแม่เสียใจเรื่องนี้นะครับในด้านหนึ่งพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสเข้าใจเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้านะครับว่าลูกที่มีความยุ่งยากหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยแต่คุณแม่ก็ยังรักพระเจ้าก็รักเราแบบนั้นเหมือนกันคุณแม่รู้สึกว่าลูกเนี่ยยุ่งยากแต่คุณแม่ยังรักเขาขอให้คุณแม่รู้ว่าพระเจ้าก็รักคุณแม่แบบนั้นเหมือนกันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับลูกเองที่มีประสบการณ์ว่าบางครั้งเราดื้อเราซนแต่ในที่สุดคุณแม่ยังรักเราอยู่ นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่พระเจ้าให้เราเป็นประสบการณ์แบบที่พระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าบางครั้งเราทำตัวไม่น่ารักและนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เรามีพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงยอมตายเพื่อไถ่เราโดยไม่มีเงื่อนไขว่าเราต้องเคยทำดีทำไม่ดีนะพระเจ้าทำอย่างนั้นเพื่อไถ่เรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักเรามากจนต้องแลกชีวิตของพระเยซูเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาปการเป็นแม่จะทำให้มีโอกาสเข้าใจความรักแบบนั้นแบบเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เคยฟังคนอื่นเล่าแต่มันจะเข้าใจโดยประสบการณ์ตรงว่าเวลาเรารักลูกมากๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็รักนะพระเจ้ารักเราแบบนั้นนะครับส่วนลูกที่เคยมีประสบการณ์ว่าบางทีเราเกเรยังไงแม่ก็รักก็ขอให้รู้ว่านั่นเป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้รับรู้ว่าพระเจ้ารักเราแบบนั้นจริงๆมากกว่านั้นถ้าเรายิ่งรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นจริงๆมีหลายครั้งนะครับในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเปรียบเทียบเรื่องความรักของพระองค์กับความรักแบบที่พ่อแม่มีต่อลูกนะครับผมก็โค้ดบางตอนมาให้พวกเราอาจจะจดไว้เป็น reference ได้จดไว้เป็นสิ่งอ้างอิงได้วันข้างหน้านะครับว่านี่เป็นตัวอย่างที่พระเจ้ามักจะเปรียบเทียบว่าความรักของพระองค์ก็เหมือนความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนะครับอันนี้ผมเอามาจากพระธรรมสดุดีบทที่103ผมอ่านให้พวกเราฟังได้นะครับสั้นๆนะครับสดุดี103ข้อ11นะครับเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกเท่าใดความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกำจัดบรรดาการละเมิดของเราไปไกลจากพวกเราแล้วเท่านั้นบิดาสงสารบุตรทั้งหลายของตนฉันใดพระเยโฮวาก็ทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นนะครับคงได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกอันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอาไว้เปรียบเทียบดูนะครับพูดถึงการขอในพระธรรมมัทธิวบทที่7นะครับพระเจ้าพูดถึงไว้ว่าจงขอและสิ่งนั้นจะให้แก่พวกท่านจงแสวงและพวกท่านจะพบจงเคาะและสิ่งนั้นจะถูกเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้รับและคนที่แสวงหาก็จะพบและคนที่เคาะสิ่งนั้นจะถูกเปิดให้หรือผู้ใดในพวกท่านผู้ซึ่งถ้าบุตรชายของตนขอขนมปังผู้นั้นจะเอาก้อนหินให้บุตรคนนั้นหรือถ้าบุตรคนนั้นขอปลาผู้นั้นจะเอางูให้บุตรคนนั้นหรือถ้าฉะนั้นท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วร้ายยังรู้ว่าจะให้ของกำนันดีๆแก่บุตรของตนอย่างไรพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานของดีทั้งหลายแก่คนเหล่านั้นที่ขอจากพระองค์มากยิ่งกว่าสักเท่าใดนะครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่พระเจ้าได้เปรียบเทียบความรักของพระองค์เหมือนความรักของพ่อแม่นะครับการเป็นแม่เป็นพรสำหรับคุณแม่และเป็นพรสำหรับลูกเป็นพรที่พระเจ้าอวยให้เหมือนที่พระเจ้าอวยพรให้กับชนชาติอิสราเอลให้กับอับราฮัมและให้กับอีกหลายๆคนและมากไปกว่านั้นการเป็นแม่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ตรงได้เข้าใจความรักของพระเจ้าแบบเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินหรือมีคนสอนเราว่าพระเจ้ารักยังไงแต่เราได้มีประสบการณ์ตรงว่าการได้ลิ้มรสความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นยังไงสำหรับคนที่ต้องเป็นฝ่ายให้ความรักคือคุณแม่ก็จะได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเวลาต้องให้ต้องอดทนเป็นยังไงนะครับดังนั้นการเป็นแม่จริงๆเป็นพรนะครับที่พระเจ้ามอบให้และอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าผมอยากจะชวนเรามองย้อนกลับไปนะครับในปฐมกาลนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกพระเจ้าดำริว่ายังไงนะครับตอนที่พระเจ้าจะสร้างเอวาใช่ไหมครับพระเจ้าก็บอกว่าควรที่ไม่ควรที่ผู้ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวเขาควรที่จะมีคู่อุปถัมภ์นะพระเจ้าก็เลยสร้างเอวาขึ้นมานะครับเพื่อจะดูแลกันและกันนะครับ อันนี้เป็นหลักการสำหรับการดูแลมนุษย์ที่พระเจ้าเริ่มต้นเมื่อสร้างทุกอย่างเสร็จปุ๊บสร้างมนุษย์ปุ๊บเพื่อที่จะดูแลมนุษย์นอกจากพระเจ้าประทานสวนให้อยู่อาหารเพียงพอแล้วพระเจ้าประทานอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ประการหนึ่งในชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องการดูแลกันและกันโดยมนุษย์นะครับวิธีที่พระเจ้าดูแลมนุษย์คือใช้มนุษย์ด้วยกันและการเป็นแม่เป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในแผนการนี้เช่นเดียวกันซึ่งมนุษย์ที่พระเจ้าให้แม่ดูแลก็คือลูกนะครับดังนั้นในขณะที่ดูแลลูกนะครับนอกจากว่าเขาเป็นลูกเราเป็นสายสัมพันธ์ของเราขอให้คุณแม่ทุกคนได้ทราบว่าท่านกำลังร่วมมือกับพระเจ้าในการทำสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้และขอให้ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ทำเรื่องนี้ตามลำพังคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกตามลำพังคุณแม่บอกว่าใช่มีคุณพ่อใช่แต่ว่าคุณมีพระเจ้าด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเรากับลูกแต่นี่เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยนะครับก็ผมอยากชวนให้มองไกลขึ้นไปอย่างนั้นโอเคนั่นเป็นเรื่องแรกที่อยากจะชวนให้คิดนะครับก็คือการเป็นแม่เป็นพรทั้งกับคุณแม่และกับลูกนะครับโอเคสิ่งที่อยากชวนให้คิดเรื่องถัดมาก็คือว่าฮันนาซึ่งมีความทุกข์นะครับอยากมีลูกแต่ว่าไม่มีแถมมีคนอื่นมาเยาะเย้ยเนี่ยฮันนาผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงฮันนาผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงฮันนาทำยังไงนะครับฮันนาอธิษฐานใช่ไหมใช่ไหมบางครั้งมีเรื่องที่มันกระทบกับความรู้สึกของเรานะครับเราไม่มีบางอย่างเราขาดบางอย่างเราอาจจะไม่มีความสามารถเราอาจจะเรื่องเรียนเราอาจจะไม่เก่งทำงานเราอาจจะไม่ได้เก่งมากหรือมันมีบางอย่างที่คนอื่นมีแต่เราอาจจะไม่มีนะโดยเฉพาะค่านิยมทางโลกบางอย่างที่กำหนดไว้ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมทางโลกนั้นบางครั้งเราก็จะรู้สึกสงสัยในคุณค่าของเราเองบางครั้งมีบางอย่างที่เรากำหนดกับตัวเราเองไว้ว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนเด็กๆ เราเคยคิดว่าโตขึ้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4แต่ว่าพอมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเรารู้สึกทุกข์ใจเราสงสัยว่าเราโอเคหรือเปล่านะครับแม้ว่าเอลคานาสามีนะครับจะพยายามปลอบใจแต่ฮันนาก็ยังทุกข์อยู่ไม่ใช่ฮันนาไม่มีอะไรนะฮันนาก็มีสามีที่ดีแต่เขาก็ยังทุกข์อยู่กับสิ่งที่เขาไม่มีแต่ในที่สุดความทุกข์ของฮันนาหายได้ยังไงฮันนาทูลขอต่อพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ความทุกข์ของฮันนาหายไปตอนไหนครับความทุกข์ของฮันนาหายไปตอนที่เขามีลูกหรือเปล่าไม่ใช่ฮันนายังไม่มีลูกแต่ความทุกข์ของเธอก็หายไปถ้าเราดูในพระธรรม1ซามูเอลบทที่1เมื่อเราอ่านสักครู่ความทุกข์ของฮันนาหายไปตอนแรกสามีมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ให้ของมากกว่าก็ยังทุกข์ไม่กินข้าวกินน้ำแต่พอเอลีบอกว่าที่เธออธิษฐานเนี่ยพระเจ้ารับรู้แล้วและจะตอบคำอธิษฐานนั้นหายเศร้าเลยฮันนาไม่ได้หายเศร้าเมื่อได้สิ่งที่ต้องการนะใช่ไหมเพราะเขายังไม่ได้นี่เขายังไม่มีลูกณเวลานั้นเขายังไม่มีลูกแต่เขาหายเศร้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ารับเรื่องนี้ไปแล้วนั้นต่างกันนะครับฮันนาไม่ได้มองที่สิ่งที่ได้รับแต่มองถึงการ การรับรองหรือการให้ของพระเจ้างงไหมมันเหมือนเหลื่อมๆกันนิดหนึ่งแต่เรื่องนี้สำคัญนะครับมันไม่ใช่ว่าในที่สุดเราจะได้คือมันไม่ใช่ว่าในที่สุดฮันนาจะได้ลูกแล้วถึงจะดีใจอ่ะคือสมมติว่าอย่างเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ง่ายๆเราคิดว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกเราก็จะไปซื้อดังนั้นเวลาที่เราดีใจก็คือเราก็ไปซื้อใช่ไหมได้ของชิ้นนั้นอ่ะเราไม่ได้ดีใจระหว่างอาทิตย์ที่เราคิดว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกเราจะไปซื้อใช่ไหมแต่ฮันนาเนี่ยหายเลยความเศร้าได้หายไปเลยเมื่อรู้ว่าพระเจ้ารับเรื่องนี้ไปแล้วครับความทุกข์เนี่ยหายไปได้นะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรับเรื่องนี้ไปแล้วอยากลองดูไหมครับผมอยากให้เราลองสงบใจลงสักครู่หนึ่งขอให้เราลองคิดถึงเรื่องที่เราเป็นห่วงเราทุกข์ใจอยู่อาจจะเป็นความปรารถนาที่ยังไม่สำเร็จอาจจะเป็นความทุกข์ในบางเรื่องที่เราไม่ได้บอกใครมีหลายเรื่องก็ได้อาจจะเป็นความขัดแย้งที่เรามีกับใครบางคนอยู่ขอให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเวลาอธิษฐานขอให้เราบอกพระองค์ว่าเราทุกข์ใจยังไงด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นแล้วพระองค์ทรงอยู่กับเราขอพระองค์ทรงเมตตาฟังสิ่งที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายทนทุกข์อยู่เป็นความทนทุกข์ในความปรารถนาที่ยังไม่สำเร็จเป็นความทนทุกข์จากความรู้สึกห่วงใยในเรื่องบางเรื่องเป็นความทนทุกข์ในความคับข้องใจในเรื่องบางเรื่องขอพระองค์ทรงเมตตารับเรื่องนี้ไว้กับพระองค์พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์เป็นการส่วนตัวแล้วเราบอกพระองค์ไปแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะรับเรื่องเหล่านี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายืนยันกับพวกเราโดยทางใดทางหนึ่งเหมือนอย่างที่เอลียืนยันกับฮันนาให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงรับเรื่องนี้ไว้และขอเมตตาที่ความทุกข์จะหายไปจากชีวิตของเราขอโปรดเมตตาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะชื่นชมยินดีได้อย่างที่ฮันนาชื่นชมยินดีอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมหวังว่าเราจะได้มีประสบการณ์จากนี้ไปนะครับแต่ว่าเรากลับมาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งฮันนาเมื่อวางความทุกข์ไว้กับพระเจ้าหายความทุกข์นั้นหายหลังจากรู้ว่าพระเจ้าทรงรับเรื่องนั้นไว้แล้วนะครับเมื่อเรามีความทุกข์ใจถึงแม้ออกจากห้องนี้ไปแล้ว ให้ทำอย่างที่ฮันนาทำมอบเรื่องเหล่านั้นไปกับพระเจ้าแล้วเราลองมาดูซิว่าหลังจากนั้นฮันนาเป็นยังไงนะครับฮันนาก็จะอยู่ในปรากฏในหนึ่งซามูเอลบทที่สองนะครับนี่เป็นบางคนก็เรียกว่าเป็นสดุดีของฮันนานะครับฮันนาก็สรรเสริญพระเจ้านะครับเขาสรรเสริญพระเจ้าผมอ่านให้พวกเราฟังนะครับฮันนาได้อธิษฐานและทูลว่าจิตใจของข้าพเจ้าปิติยินดีในพระเยโฮวาในพระเยโฮวาเขาของข้าพระองค์ได้รับการเชิดชูขึ้นปากของข้าพระองค์ก็อ้ากว้างเข้าใส่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เปรมปรีในความรอดของพระองค์ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระเยโฮวาเพราะไม่มีผู้ใดนอกเหนือจากพระองค์ทั้งไม่มีศิลาใดเหมือนอย่างพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่าพูดหยิ่งผยองจนเกินตัวอีกต่อไปอย่าให้ความหยิ่งยโสออกมาจากปากของเจ้าเลยเพราะพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรู้และโดยพระองค์การกระทำทั้งหลายได้รับการชั่งตวงคันธนูของบรรดาผู้มีกำลังมากก็หักและคนทั้งหลายที่เดินโซเซก็ได้กำลังมาคาดเอวบรรดาคนที่อิ่มหนำแล้วนั้นพวกเขาต้องออกรับจ้างหากินและคนทั้งหลายที่เคยหิวก็ไม่หิวอีกต่อไปจากนั้นคนที่เป็นหมันได้กำเนิดบุตร7คนและนางที่มีบุตรหลายคนก็อ่อนกำลังพระเยโฮวาทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาพระเยโฮวาทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ข้ามลงต่ำลงและทรงยกชูขึ้นพระองค์ทรงยกชูคนยากจนขึ้นจากผงคลีและทรงยกชูคนขอทานขึ้นจากกองขยะเพื่อกระทำให้เขาทั้งหลายนั่งท่ามกลางบรรดาเจ้านายและเพื่อให้พวกเขาได้บัลลังก์แห่งสง่าราศีเป็นมรดกเพราะว่าบรรดาเสาหลักแห่งแผ่นดินโลกก็เป็นของพระเยโฮวาและพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนเสาเหล่านั้นพระองค์จะทรงรักษาเท้าของบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ไว้และคนชั่วจะต้องนิ่งอึ้งอยู่ในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของตนก็หามิได้ปฏิปักษ์ทั้งหลายของพระเยโฮวาจะแตกเป็นชิ้นๆพระองค์จะทรงเอาเสียงฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้กับพวกเขาพระเยโฮวาจะทรงพิพากษาถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและพระองค์จะประทานกำลังแก่กษัตริย์ของพระองค์และจะยกย่องเขาจากผู้ถูกเจิมของพระองค์และเอลคานาก็กลับไปบ้านของตนที่รามาและเด็กนั้นได้ปรนิบัติพระเยโฮวาต่อหน้าเอลีผู้เป็นปุโรหิตโอเคนี่เป็นคำสรรเสริญพระเจ้าของฮันนาเป็นคำสดุดีของฮันนานะครับสิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นก่อนหน้านี้เราทราบว่าฮันนาไม่มีลูกเสียใจทุกข์ใจภรรยาอีกคนหนึ่งของสามีมีลูกหลายคนแล้วเขาก็เยาะเย้ยยั่วเธอถ้าเป็นเราจะทำยังไงเมื่อมีคนเนี้ยแล้วยั่วเราอย่างเงี้ยข่มเราตลอดได้มาแล้วเรามีลูกแล้วเราจะทำยังไงเอาคืนมันดีไหมวิธีตอบสนองของฮันนานี่น่าสนใจมากนะครับมันบอกเราว่าเขาโฟกัสที่พระเจ้าจริงๆคือมันต่างกันนะครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยไม่มีคนมาเยาะเย้ยขอพระเจ้าพอได้มานี่ก็เอาไปเยาะเย้ยกลับคืนจะได้หายเจ็บใจแปลว่าอะไรแปลว่าเราโฟกัสหนึ่งโฟกัสที่ของที่เราได้ใช่ไหมเพื่อที่เอาไปกลับคืนเขาสองก็คือจริงๆเรายังอยู่กับความเจ็บปวดนั้นอยู่เพราะเราจะไปเอาคืนเขาวิธีตอบสนองของฮันนาเนี่ยมันบอกเราว่าหนึ่งคือความเจ็บปวดเขาหายไปแล้วตั้งแต่เขารู้ว่าพระเจ้ารับเรื่องนี้ไปดังนั้นเขาไม่ไปตามเอาคืนอีกคนหนึ่งอย่างที่สองก็คือเขาไม่ได้โฟกัสที่การไม่ได้โฟกัสคือเขารักลูกนะแต่ว่าเขาโฟกัสที่การให้ของพระเจ้าแล้วมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขมีสันติสุขในใจและนี่คือคำสรรเสริญพระเจ้าที่ฮันนา สิ่งที่เขาพูดและสดุดีก็คือพระเจ้าดียังไงพระเจ้าช่วยยังไงมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในของฮันนานี่ครับเราได้เห็นว่าวิธีผ่านความทุกข์ของฮันนาก็คือว่าทูลเรื่องนี้ต่อพระเจ้านะครับและรู้ว่าพระองค์ตอบสนองนะครับประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องนี้ของฮันนามีผลต่อการเลี้ยงดูลูกของเธอนะครับเมื่อฮันนาแน่ใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์และได้เห็นว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานเสมอฮันนาก็สามารถเอาลูกไว้ในมือพระเจ้าได้ซึ่งส่งผลกับชีวิตของซามูเอลทำให้ซามูเอลก็โตขึ้นก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้พยากรณ์เป็นคนที่รับใช้อยู่ในพระวิหารในที่สุดนะครับแต่มันตั้งต้นมาจากเรื่องระหว่างฮันนากับพระเจ้าเมื่อฮันนามีความเชื่อเขาจะกล้าวางลูกไว้ในมือพระเจ้านะครับอันนี้มีผลนะครับความเชื่อของพ่อแม่มีผลต่อลูกการไว้วางใจของพระเจ้าของลูกเนี่ยนะครับมันจะเกิดนอกจากประสบการณ์ตรงที่ลูกมีกับพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นกับชีวิตของพ่อแม่ด้วยดังนั้นอันนี้ผมบอกพวกเราตรงๆพ่อแม่ที่หวังว่าชั้นเรียนระวีจะสอนให้ลูกเชื่อพระเจ้าโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเอาจริงๆนะก็ได้ผลอยู่แต่ว่าไม่มากครูระวีสอนนักเรียนว่ามีอะไรให้ทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าไว้ใจได้อยู่ที่บ้านเวลามีอะไรก็พ่อแม่ไม่ได้คุยกับพระเจ้าหรอกสู้ตายด้วยตัวเองกลับไปหาเพื่อนๆเด็กไม่ถามหรอกนะครับเขาเห็นเขาสังเกตดังนั้นชีวิตของพ่อแม่มีผลกับลูกชีวิตของฮันนามีผลกับซามูเอลถ้าคือผมไม่ได้อ่านทั้งหมดก็คือฮันนาเนี่ยเมื่อเอาลูกมาถวายพระวิหารนะครับเขาก็มาเยี่ยมเรื่อยๆนะครับเพราะไม่ใช่แบบว่าไปแล้วไปรับนะครับแล้วก็การที่เขามั่นใจในพระเจ้าเอาลูกไว้ในมือพระองค์เนี่ยมีผลทำให้ซามูเอลเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้และเขาก็มีความเชื่อเพราะฮันนาไว้วางใจในพระเจ้าเธอฝากลูกไว้กับพระองค์เมื่อเติบโตขึ้นซามูเอลก็เป็นผู้พยากรณ์ของอิสราเอลนะครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมจะนำพวกเราไปถึงก็คือว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแผนการใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรนะครับพระเจ้าประทานซามูเอลให้ฮันนาเพราะว่าเธอสัญญาว่าเขาจะมอบให้พระองค์หรือเปล่าตอนที่ฮันนาอธิษฐานฮันนาบอกว่าเนี่ยอยากมีลูกมากทุกข์ใจมากขอพระองค์มอบลูกให้แล้วเดี๋ยวจะถวายให้พระองค์คำถามคือพระเจ้าให้ฮันนาเพราะการต่อรองหรือเปล่านะครับเราไปย้อนดูอันนี้ก็จะเป็นภาพในพระคัมภีร์มันก็จะเล็กอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสมัยปฐมกาลเนาะพระเจ้าสร้างสวนเอเดนนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีบาปแรกของมนุษย์นะครับก็อาดัมกับเอวาก็ทำบาปก็ต้องออกนะครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ถูกสะบั้นลงเพราะว่าความบาปของเขาก็ต้องออกจากสวนเอเดนไประหกระเหินนะครับแต่พระเจ้ายังรักเขานะครับเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันถูกขาดเพราะว่ามีความบาปเข้ามาแทรกแต่พระเจ้าก็รักเขาและดูแลบุตรหลานของเขานะครับอิสราเอลชนชาติอิสราเอลไปเป็นทาสที่อียิปต์นะครับผมก็ตัดตอนบางตอนนะครับนะโมเสสก็มาพาเขาไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้เขาพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์นะโมเสสก็มาพาเขาไปในที่สุดเขาก็ไปที่แผ่นดินคานาอันนะครับก็ผ่านช่วงเวลานะครับชีวิตคนก็ช่วงที่พระเจ้ามานะครับก็ฟูนะมีความสุขก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าติดตามพระองค์เวลาผ่านไปก็ไปข้างนอกบ้างออกนอกทางบ้างนะครับช่วงระยะเวลานี้ไม่มีกษัตริย์นะครับก็อยู่ในช่วงเขาเรียกผู้วินิจฉัยนะครับ ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ถ้ามีผู้วินิจฉัยอยู่ก็ช่วยนะก็เหมือนมีหลักหน่อยพอผู้วินิจฉัยไปก็กลับไปทำบาปอีกนะชีวิตคนอิสราเอลก็เป็นอย่างนี้นะครับจนในที่สุดก็มีกษัตริย์นะฮะมีซาอูลแล้วก็มีดาวิดนะฮะมีซาอูลแล้วก็มีดาวิดนะแล้วก็พงพันธุ์ของดาวิดเนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์นะซึ่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ก็มีผลกับชีวิตของเราทุกๆคนนะครับอันนี้คือฮันนาอันนี้คือซามูเอลนะครับอันนี้เป็นตอนที่มีซามูเอลแล้วยานมแล้วเขาอันฮันนาก็มาไว้ที่ถวายพระเจ้านะครับก็ไว้กับเอลีนะครับในที่สุดเนี่ยซามูเอลเนี่ยเขาก็โตขึ้นเป็นปุโรหิตเป็นผู้พยากรณ์แล้วซามูเอลเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าใช้ให้มาตั้งกษัตริย์ให้อิสราเอลผมกำลังจะบอกพวกเราว่าถ้าเรามองแค่ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีลูกมีความทุกข์แล้วก็ทูลขอต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเขาแต่ถ้าเราดูในแผนการใหญ่ของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วพระเจ้าเลือกซามูเอลเตรียมชีวิตเขาเพื่อให้มีส่วนในการตั้งกษัตริย์อิสราเอลคือซาอูกับดาวิดพระเจ้าเลือกซามูเอลพระเจ้าเลือกฮันนาพระเจ้าเลือกฮันนาให้เป็นแม่ของซามูเอลทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าซามูเอลเป็นส่วนของแผนการของพระเจ้าในการกู้คนอิสราเอลซามูเอลเกิดจากฮันนาทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้าฮันนาผู้หญิงที่ไม่สามารถมีบุตรเป็นที่เยาะเย้ยแต่เพราะว่ามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าได้ใช้ให้ซามูเอลมาเกิดกับฮันนาเพื่อได้รับความเชื่อการไว้วางใจพระเจ้าเหมือนอย่างที่ฮันนามีตั้งแต่เด็กเพื่อเตรียมเขาที่จะเป็นผู้พยากรณ์ที่มีส่วนในการช่วยกู้คนอิสราเอลชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่อยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงสติปัญญาสิ่งที่กำหนดไปแล้วจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และเช่นเดียวกับชีวิตของฮันนานะครับชีวิตเราทุกคนก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าวันต่อวันเราก็บางคนก็เป็นนักธุรกิจเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นแม่บ้านเป็นคนที่ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพราะจริงๆนี่เป็นภาพแบบว่าอย่างย่อแบบย่อไม่รู้ว่าจะย่อยังไงนะครับจริงๆมันยังมีชีวิตอีกหลายหลายคนอยู่ในนี้แล้วของเราก็คงอยู่แถวๆนี้ด้วยอันนี้รูปอะไรเราดูออกไหมเนี่ยรูปตอนเราไปปิกนิกในนี้มีสัก30คนนะมีทั้งพี่น้องคนจีนแล้วพวกเราด้วยแล้วรู้ไหมว่ามันจะมีลูกศรที่ก่อนมาถึงนี่อีกมีบางคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วก็นำเรื่องของพระเยซูคริสต์มาเล่าให้พี่มิ้วฟังมาเล่าให้เตอร์ฟังมาเล่าให้หลายๆคนฟังเราเนี่ยก็คงอยู่ในแผนการจุดใดจุดหนึ่งของพระเจ้านี่แหละนะครับโอเคสรุปนะครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งการมีลูกเป็นพรที่พระเจ้าให้การเป็นแม่เป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงลูกเราไม่ได้ทำตามลำพังนะครับพระเจ้าช่วยเราด้วยเราเรียนรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้และวางความปรารถนาและความทุกข์ไว้กับพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อห่วงใยเราชีวิตของแม่มีผลต่อลูกชีวิตของเรามีผลต่อคนที่อยู่รอบๆตัวเราและชีวิตของเราอยู่ในแผนการใหญ่ของพระเจ้าและสุดท้ายพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราเสมอ นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณทรงใส่ใจทรงห่วงใยแม้ชีวิตเล็กๆแม้แต่คนที่ไม่มีความสามารถแม้แต่คนที่รู้สึกต้อยต่ำพระองค์ทรงแคร์ความรู้สึกของเราและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาเพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ลึกซึ้งขอพระองค์ทรงเมตตาขอให้เราได้ชื่นชมยินดีในความรักที่พระองค์ทรงให้กับเราผ่านทางคุณแม่ขอให้เราได้ชื่นชมยินดีในความรักของพระองค์จากประสบการณ์ที่ได้เป็นพ่อแม่ขอพระองค์ทรงเมตตาที่เราจะมีความเชื่ออย่างมากมายที่จะไว้วางใจและฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงเมตตาที่ชีวิตของเราจะเดินร่วมกับพระองค์ตอบสนองในแผนการใหญ่ของพระองค์อธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน